Gepler azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anna Urban. Bugün 2016 ýylyň 14-nji fevral hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary: Türkmenistanyň üst açylanyny gaýdylýan paraxorluk, Türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýa-da vilayet awtolarynyň paýtagt Aşgabatda göýberilmezliginiň kanun esaslarının bolmazlığı. Aşgabatda valyuta alış çalış nokotlarının 12. yanvardan. Valyuta tevdatına girilen çeklendirmelerden sonki yağdayı ve beylekler varı da gurrun eder. Şeyle de sözün dünya Türkmenleri gepleşikmezden lertine. Odalı programlarımızın esası böyle onu geçmezden ön günün sağadın tədiliklerini dinlemeye çağırıyan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Münhenne Siriýa konfliktini soňlamak barada gelinen alalaşykdan soň birlikdäki diplomatik tagallalar güýçlendirmek barada alalaşyga geldi. Kremlin çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä iki lider 14-nji fevralda telefonda gepleşdi. Beýanatda Putin'in Obama global terrorizme garşy birleşen halkara frontuny döretmek zerurlygyny nygtanlygy bellenilýär. Aýdylmagyna görä Putin Islam Dewlet toparyny we beýleki terrorçy guramalara garaşdyrmak üçin Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň harbylarynyň arasynda has ýakyn gatnaşygyň gerekdigini üns çekipdir. Şeýle de Putin Ukraina häkimetleriniň günnäwer Ukrainada konflikt soňlamak üçin Minsk şertnamasy aslynda alan borçnamalaryny ýerine ýetirjegini umyt bildiripdir. Owansanna halkara uýuşlarynyň gidýän komandiri Amerikan goşunlarynyň Taliban bilen aktiw söwgüş ýagdaýyna dolanyp gelmejekdigini aýtdy. General John Campbell ýene bir kyn ýyla meňzeýändigine garamazdan Abbasanyň bu ýerdäki misiýasynda üýtgeşiklik bolmady diýdi. Birleşen Ştatlaryň ýürüýte uýuşlary Dornuksuz günorta welaýatda Helmandda söwgüşýän owan uýuşlaryna kömek görýär. Misiýa üýtgemet diýip Kempel Kabul'lı ehtimal ödünün sonki metuot yığınağına jurnalistler aytti. Ol martta ödörünü General Leytnant John Nicholson'a oğusuryar. Emma al oların ödörünü koruma güyüşlerinin geçecektiğini, derur olanı hova güyüşlerinin kolluğunu sorap bilecektiklerini hem sözüne koştu. NATO Moskvanın agresiv aktivliklerinin salyan potensial hoplarını aradan ayırma üçün anamdar öngün alış bilen sağdın katnaşığı garıştırmalıyıp yaranlığın ulu resmiler ve ağda devletler 13. fevrarla aytti. Bu netice NATO'nun Münhen'le geçirilen yıllık hopsuzluk konferensiyasının panel matlaqatına NATO devletlerinin huzhuzanlı ortiyetin Ukrayna katışma gülen bağırlıkta günnavar Avrupa yurtlarının hopsuzluğunu kepillendirmeğin yolları var arada pikir alışlarına gelinli. Bu var dartkınlı günnavarlı. Ortiyetin premier ministri Dmitri Medvedev NATO'nın Moskva bilen tel soğuruşu özüktürmekte günaydı. Yaranlığın başlığı Jens Stoltenberg olsa ortiyet Avrupa'nın durnuksuzlaştırıyor dedi. NATO sonki 2 ýylda özüniň Rus serhetlerine olay kuwwatyny güýçlendirdi we Stoltenberg bu urda ýene goşmasy çäreleriň görülmegine garaşýanyny bu mesele iýulda Warszawa sammitinde seredilejekdigini aýtdy. Ol has kän goranç çäreleriňe we ortiýet bilen has kän dialoga çagyrdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetliläriň 5-den 4-üsinden hem gowrak öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýyna dygyna ananýar. Garaşsyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygy şeýle netije görkezýär. Şu hepde çap edilen netijelere görä orsiýetliläriň 21% ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde bolsa 23% onuň adyndan 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47% bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlygy 33% korrupsiýany, 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini goranşa we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegini görýär. Saudi Arabistan özünün NATO agdasy Türkiýanyň injirli kowawasyny Islam Dewleti jeňçi toparyna garşy söwgüşmek üçin uçar ýiberjekdigini tassyk etdi. Brigada General Ahmet Al-Asir 13-nji fevralda Al Arabiýa telewizionyna paçalygyň Islam Dewleti toparyna garşy söwgüşi güýçlendirmäge ygrarlylygyny we bu çäreniň şol tagallalaryň biri bolup durýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Kavusoglu şenbi ýeni Şafak gazetine Saudlaryň uçar ýibermäge taýýarlygyny sagyny kowawasyny gözegçilik edenligini aýtdy. Antonin Scalia täsirli konservativ Birleşen Ştatlaryň ýokary sudynyň has provokativ agdaty 79 ýaşyny aradan çykdy. Habarlarda aýdylmagyna görä ol dogdug ştaty Texasdaky Kaşan kurorta sapar mahalyny görnüşinden öz azalyna ýogalypdyr. Scalia ýurdun ýokary sud diýalygyny 1986-njy ýylda prezident Ronald Reagan tarapyndan bellenildi. Ol özüniň doňtor konservativ garaýşlary bilen belli boldy. 2008-njy ýylda sudýanyň ýara hukuklarynyň tarapyny tutmak onuň kürsüdäki 30-dan gowrak gelniň iň azaýyp portatyw bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama onuň ýerine täze sudya belleýeceğini aýtdy. Emma muňa garamazdan Scalia-nyň ölümi Obama Birleşen Ştatlaryň noýabrda geçecek prezident saýlawlaryna önüň onuň ýerine täze adam hödürlemeli ýa däl diýen gyzgyn jedel öretdi. Grek hakimiyetler Türkiye'nin serhedinin olayını Okkara kaçakçılığında guman edilen 3 erkek tutsak edenliklerine ediyarlar. Grek polisiyası 14. fevrali guman edilenlerin uçusunun hem etniki Kürtlüğünü ve Britan rayet olup duruyanlığına etti. 39 yaşında akıbır adam serhedin geçiş nokodunun olayını 4 sapançılı ve 20 bin tapkır oklu tuturlu. Tutsak edilenlerin ağıtları aydılmadı. Beyleki guman edilenler 22 ve 28 yaşlı kadın şehrin olayını 18 santipenli 27 bin tapkır oklu tuturlu. Polisiye resmiyeti bu adamların İslam devlet toparı ile bağlanışı bu arada delil yok dedi. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dediniz olur ile siz yoksa anı uğruvan tanıştırdı bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor solkunlarımızdan ayrılmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepten cem programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5 yanvarda geçiren hükümet maslahatında vice premier, prezident divanının ve ministerler kabinetinin iş dolanırcısı Pervan Taganov'i işini düyüplü kemçilik göğürmekte ayıplayıp işten oşottu. Şeyle de prezident yolbaşıların arasında parahorluk hadisalarının üstünün açılanlığına ünsü çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Sonun ulan bir vaatta bu diyleyen parahorluk hadisaları vardı metduğatta halka açık malumat vermek zerur tapılmadı. Bu tema yani parahorluk teması adatlığın okuzularını ulu gıdıklarına dörödüptür ve sağsa atlı okuzumuz prezident verdi Muhammed Efeyizlenip anı kis ada etmen paranın üst açılı demek bolgusuzluk deyip tesviri alırıptır. Başka bir okuyucumuz oldu, şeyle tesviri alırıptır. Prezidentime aydınlar, üst açılmağın yatan parahorluklar ören köp. Eger de prezidentimiz devletimizdeki cinayetleri yaşırayan hukuk edaraları cinayetleri parasız yaşırayan değerler deyip aydıp bilse, men prezidentimizden yaşırayın yaşırılan en çimi cinayetlerin üstünün açılmağını ulu kömök edip bilerdim deyip asız atlı okuyucumuz ediyar. Eğitim Türkmenistan'a korrupsiya, parahorluk nehil azaldılıp bilinir. Azatlık Radyosu bu soruyu okuzularına verdi. Yönü onların fikirlerine geçmeden ön, bu urda Gürcistan'ın tecrübelerine nazarayla alayım. Bir urt halkarı aydınlık kromosunun son kasavatını korrupsiya görközcüsü oyuncu 52. ornalli. Azatlık Radyosu Gürcistan'lı ekspert halkarı aydınlık kromosunun vekili Erekil Urşadze bilen sökvetteş orli. Kardeşim gödölün geçiren sökvetteşliğini bilelikte dinleyelim.
Gürcistan'ın korrupsiya karşı görüşü tutuş post-sovet genişliğinde en neticeli misalların biri olmağına galiyar. Bu neticeliliğin sırrı nämede?
Realno об антикоррупционной политике и реформах Грузии можно говорить 2004.
Gürcistan'ın hakiki antikorrupsiyon reformları barada 2004-nji ýyldan başlap görünmek mümkin. Ondan öň Gürcistan'da korrupsiýa garşy çynlaqy çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzirçilik saklanyp galýan problemler hökm sürýärdi. Gürcistan'da korrupsiýa garşy göreşiň üstünlikli bolmagyna 2003-nji ýylyň aýagynda 2004-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelen güýçleriň siýasy erk islegi sebäp boldy. Şeýle-de korrupsiýa garşy reformalary geçirmeden neticeli hükümetin ve işe okuyuplu devletin bolmacağına göz yetirilmegi de reformaların neticeli bolmağına getirdi. Sebebi hükümet salgıt yığnamak ve cinayetçilığa karşı görüşmek yali esası vazifelerini de bir cay edip bilmendi. Şunun için hükümet öz işinin uzak mühletliğin netice vermeginin korrupsiya karşı reformaların neticeliliğine karşılık olup duruyandığına göz yetirdi. Şehirlikte problemaların ağırlığını boyun almaklık ve onu aradan ayırmak için siyasi erk islek ilkinci adım oldu.
Тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырмак боюнча чаралар нәмеден башланды?
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была.
Илкинчи тапкырда амала ашырылган мөһим реформалардын бири салгыт системасында кечилди. Нәтиҗәдә дәүләт казнасына пул келип башлады ва бу сериштер коррупцияга каршы реформанын дәвам иттерилмәгенә mümkinçilik verdi. Hususan da bu pul hükümete polisiye işgərlərinin beylik devlet adaralarının işgərlərinin aylıklarını köpeltmege mümkinçilik verdi. Umuman iş yüzünde amal aşırılan tahkik çərilerin arasında bir nəçesini belləb olur. Birinciden korrupsiya baş koşuyan hakimiyet başındakı adamları, vezipeli yolbaşları ve resmileri çınlıqı izarlamak işi başlandı. Yüzler çadım tusak edildi. İnçe madem işten kovuldu. Esasen polisiyada köpçülüklerin işten çıkarılışık oldu. Yani kanunu koruyucilik prosesi alınıp barıldı ve parahorluğa yüz uran adamlar cinayet cevap keçiliğine çekildi. Üstesine devlet administrasiyası derecesinde dürlü kullukların işinin aydınlığı arttı. Bu şol sahanda elektron hizmetlerin inçemesinin giyirizilmegi bilen bağlı oldu. Köp hizmetler elektron görünüşünde şol sahanda internet arkalı amal açırılıp başlandı. Bu açık aydınlığı arttırıp korrupsiya için mümkinçilikleri çeklendirdi. Şeride çareların neticesinde Gürcistan hiç olmanda kiçi derecedeki devlet idaralarında korrupsiyanı yok etmekte üstünlük kazandı.
Gürcistan'da şu gün kuvun hayatı da olsa bir görünüşte korrupsiya влен багли проблема барми.
Ну можна сказати, що була практически повністю скорінена корупція.
Гурджистанда кичи корупція ва майда парахорлук доли йок эдилди демек мумкин. Барлары тийнесек, хайсы да болса бир хизматлар үчүн өзүнөн пара соролондугуна айдыган адамдардын саны каты ужуйпсыз болуп, бу 1-2% деражасында көрсөтүлөр. Эмма корупциянын хаз чылышырымлы көрүнүшлөрүн алып көрсөк, devlet сөүдасы яда сиясий партиялардын малиялаштырылманы дегишли сиясий коррупция yukarı vazifeli resmilerin hususi sektör bilen bağlanışığı ya da bir kanun biznese baş koşmağı yali yağdaylar saklanıyor. Muna yerine yetirici hakimiyetin hiç el hesabat vermezliği sebep olup bilir. Belli ki post-sovet devletlerinde oluşu yali Gürcistan'da da yerine yetirici hakimiyet ağdıklı etiyor.
Üçün подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, в Грузии исполнительная власть доминирует.
Hormatly dinleyijiler, Gürcistanly eksperti dinlediňiz. Eýdim Türkmenistanda korrupsiýanyň aradan aýrylmagy, aýdylmagy üçin näme etmeli? Bu arada adatlygyň açan forumuny okuwçylaryň iýeren pikirlerini täkradan dinleýin.
Dogrymy aýtsam, nireden başlajagymy bilmän galdym. Hemme ýer para, dollaryna hemme ýer. Bu özünü Ruslan dip tanıştıran okuyucumuzun korrupsiyaya karşı görüşe nireden başlanmalı diyen soru ulan açan forumda yazan tesviri. Bahadratlı okuyucumuz korrupsiyaya karşı görüşe ilk yukarıdan yani devlet resmilerinin arasından başlamalıdığını aydıp bunu amalaşırma üçün yukarıdaki yolbaşçıları temizlemeli yani arasamalı dip yazıyar. Bahadır ulan ilalaşan okuyucularımızdan yeni veri aron olup ol ilk ulan prezidentin şu meselelerini düplü yok etmen vakti geldi deyip hesaplamalıdığını aydiyar. Ve Berd Muhammedov girayindan kösönyen maşallaryň ählisiniň meselesini göni yarım ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýre diýen zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä ählis adamlaryň gözüniň öňünde para alynýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalsa şeýledir diýip düşünýärler diýer we ýurtda korrupsiýanyň haýsy pudaklaryda hereket edýändigi barada göwrümli sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler döwlet korporatsiýasynyň banklaryň tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welaýat guruluşyk arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu mesele garşy görüşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribesiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň parahorlugy çözmek üçin tejribesi ýetik we näme etmeldigini hem bilýärler. Emma olar parahorlugy garşy görüşmek üçin gündön gönü mesele goýmaýarlar diýip Aron atlı okuyucumuz belliyer. Bu temadan ağzalan forumda tesvir kaldıran begin catlı okuyucumuz olsa bu meselenin sonuna yetip bolmacaklığını ortaya atıp korrupta ömür hem yatmaymasa deyip yazıyar.
Hormatlı dinleyiciler, Tehran'ı dinlediniz. Heptenin cemini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın velayet belgili avtologların payitahta girmesi edilenine iki ay çimes vakit dolu. Azatlı radyası bu kadınlığın kanuni sahasları var da dışarı yurtta yaşayan Türkmenistanlı yürüyüş, Türkmenistan'ın kararsız yürüyüşler birleşiklerinin ağzası Timur Misrikhanov ile söhbetteş oldu. Kardeşim gözlerimi geçiren söhbetteşliğini bilelik dedin lalim.
Türkmenistan'da hedirki vaqtta sebebi düşündürülmezden we hatta gadagançylygyň bardygy barady resmi taýdan ilaty habarly etmezden vilayet ulaglarynyň paýtagtda goý berilmezligi raýatlaryň haýsy hukuklaryny depeleýär.
Birinji nowatda Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun konstitusiýasyny ödeýärler. Türkmenistanyň baş kanuny her bir raýata erkin hereket etmek hukukuny kepil etýär. Şeýlelikde transport gatnagyna degişli kanun ödeýär. Kanunna adamlaryň awtologly, otly ýa uçurly hereket etmegine degişli hukuklar kepillendirilýär. Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi, diňe bir ýurdun öz kanunlary bilen çäklenmeýän siýasy we raýat azatlyklaryna degişli halkara kanunlara da ters gelýär. Kanunlarda adamlaryň hem ýurdun içinde hem de daşynda erkin hereket etmek hukuklaryna kepil geçilýär.
Swobody передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами.
Türkmenistanyň vilayet ýaşaýjylary paýtagtda goý berilmezliginden şikayet edip öz hukuklaryny kanun ýetatynda talap etmek islän ýagdaýynda näme etmeli we nire ýüzlenmeli?
В данном случае мы сейчас говорим о конкретном случае, когда
vilayet ulaglarynyň Aşgabatda goý berilmezligi barada aýdanmazda biziň maglumatymyza görä Türkmenistanyň bu gurda hiç ýyl resmi karar ýa-da kanuny ýitgetme ýok. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň raýatlar häkimetleriniň edenetlikli hereketlerinden arz edip, mesele kanun esasında seredilmegini talap etmegi hakly. Sebäbi Türkmenistanyň raýatlaryny administratif instansiýalardan sud edaralaryna çenli öz hakyny talap edip ýüz tutmagy hukuk berýän kanunlar bar.
Administrativni organy i sudebni organy takşı.
Öz hukukunu korumak isleyen adamlar nämeden başlamalı?
Raz нет никаких постановлений передвижения, значит, не может быть.
Raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek boýunça resmi kararyň bolmadyk ýagdaýynda vilayet ulaglarynyň Aşgabatda göwerilmän saklanylmagyny, ulag sürjüleriň ellerinden sürjülük şahadatnamasynyň alynmagy ýaly wakalaryň bolmagyny kanuny esas ýok. Şeýle ýagdaýda duçar bolan raýatlar özlerinden edilen talaplar ýa-da bi-kanun hereketleri barada subutnama toplamaly. Ya şahadatlaryň görkezmesi bolmaly. Bolup geçen ýagdaýy surata düşürmeli, ýazga almaly. Ya-da meselem polisiýa kimdir bir ýerinin sürjülük şahadatnamasyny elinden aljak bolsa, muňa dil hatyny talap etmeli. Dokumentlerinin nuskalarını toplap suda yüz tutmalı. Yöne dokumentlerin dini nuskaları tavsırılmalı. Asıl görünüşünü özünde saklamalı. Kevra adamlar suutnamaların bolmalılığı sebepli öz hukuklarını korumak mümkünçülüğünden mahrum oluyorlar.
Том основании, что у них нет никаких доказательств.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyz yuristler bileleşiginiň agzasy Timur Misirhanow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikirde? Pikirlerinizi paýlaşmak üçin Adatlygyň web saýtyna girip tezkür ýazyp bilersiňiz. Kepdeniň jemin Türkmenistanyň valyuta sowdasyna girilen çäklendirmeler barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň daşary ýurt valyutasynyň nagyz satuwynyň ýatyrlaryny bir aý boldy. Ýagny 2015-nji ýylyň 12-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň ýylaty daşary ýurt puluny satmak düzgünlerini bir näçe üýtgetme girildi we mundan beýlek fizik şahslaryň daşary ýurt valyutasyny diňe bank hasaplarynyň üstü bilen satyn alyp biljekdigi ma'lum edildi. Ýöne mundan öň Aşgabatyň valyuta alyş çalyşyň nokatlarynyň öňünde uly nowatlar döräpdi. Eýsem ol ýerde häzirki nowatlaryň ýagdaýyna ähli. Kärdeşim Muhammed Tahir bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murat agap, dolaryň satylmagynyň behedilenine bir aý boldy. Alış çalış nokatlarının önündeki nobatlar yağdıyla nahili edil hadir kubun.
Edil bir ay bundan odur kıyali Amerikan doğruların Yevra'da satılmaya çalışıyorum. Devlet banklarının önünde hiç çeyli nobat yok. Yönü bir ayın devamında yükten kavirdatlar var. Mesela bankların merkezi ofislerine, mesela daşarı ıstıfadı katlaşıkları devlet bankına karogun, halkara paydarlar bankına, daşarı yurt valyutasının arz çalışını geçiriyen nokotlar görür o da işleye yönü o yerde dine daşarı yurt valyutasını kavur ediyen penzireler var. Yine bir yüklenmirde arz çalışı nokotlarının kaviri doğru yapılıktır. Onu Türkmen Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın Yimpaştıvda merkezindeki arz çalışı nokotunu misal getirse oraya.
Ama dağı yankı alış çalışı nokotlarının kabirlinin işleyenliğini aittiniz. Sizin adışınız göre o yerde dolar satılı nokta, daşarı yurtu valyuta satılı nokta dini kabul ediyar dediniz. Dolar satmak için şol yerlere bariyan var mı ne mi?
Yok yok. Dolar satmak için o yere bariyan yekezi adamım yok. Ben şunun duamını 3 tane Bankın, Türkmenistan Bankının, Sarıoğlu Bankının hem de Halkara İktisadi Katnaşıkları Devlet Bankının merkez ofislerine vurdum. Şunu alçlar sınıfının önüne varıp doğruları taşıyan gecece adama da duruşmadım.
Şunda da yankı sınıfların içinde işgalleri olsa o tür şeyle mi?
Bine şun satın alayan bölümünün o tür. Ondan olsa alçlar sınıfının da şöyle konuşçulukta pencerelerde mesela kredi boyunca belgin töreneyen pencere var ya olmadı. Dışarı yurtlara pul getirme boyunca işleyen bir kran pencere var. Bunları işleyen otu görüyorum ama ondan alçlar hem neden şöyle alçlar arasında koydum bir seteran düzlüm 5-6 kran pencere de yankı tane yerlerim hem neden. Görüyorum ama işleyen yerli yönü aslında bina alçlar arasında koydum kulu alayan manada satın alayan yekezi iş yer otu onu da barayan müşteri yok.
Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökültöşlüğü dinlediniz. Şunun gülen Hepten'in cem programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Men şu yerde Novoti Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'a verip sizlerin hoşlaşıyarın adatlığının tolkunlarından ayrılmayın. Hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosy Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü sanyny Dünya Türkmenleriniň netbuat aradalaryna we tejribelerine gönükdirýär. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan gepleşigimizdäki saýlary bolsa Türkmen sehranyň Akala şäherinde ýaşaýan Rahmanuly şahyr ýerine ýetirýär. Radyo dinleyiciler, Türkmen Sehra Türkmenlörünün yaşlı jurnalistlerinden Gülistan'ın İktisadiyeti Gadiyeti'nin yolbaşçısı Musa Cürcani, Türkmenis News İnternet Havar sahipasının yolbaşçısı hem neşriyatçı Yaşar Niyazı ve Gülistan'ın İktisadiyeti Gadiyeti'nin havarçısı Aşur Muhammed Gulok Dağların İran'da yaşayan Türkmen Sehra Türkmenlörünün metbuat görüşününe geçen yolu, kazanan üstünlükleri ve tecrübeler bilen hazırki dövrde alıp barayan tağırlarlar hatta Gümmet Koğul şehrine Azatlık Radyosu'na veren malumatlarını dikkatinize getiriyor. İlkinci söz navatını Yaşulu Metbuat İşgari Musa Cürcani ağa veriyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Musa, familiyam Cürcani, Rüstem Ahun'un oğlu. 1949 yılında Akkala sahiliyen Piroş diyen ovada dünya geldim.
Niye mi oradan kurtardın?
Bizine sorunu kurtardım. Ondan sonra girdim televizyona İran'a, bunu haberçi, jurnalist. Tehran'a jurnalist olup işe girdim. Sonra da hani haberçi hükümüne geldik Mazandaran velayetine. Ondan sonra Gürgen'e geldik. Gürgen'e gelip otağda vuruş başlarında 10 yıl vuruşta.
İran-Arak vuruşunda.
İran-Arak vuruşunda. Yani ki Gürgen'te onun radyadı. Sonra o televizyonun ezan artırılı. Sonra haber bölümünün başladım 10 yıl. Köp neçik edip vuruş meydana gittik. Jurnalist olup. Otağdan yankı reporter doğrulayıp nehmet bir şeyle. Onu tamam olunca sonra da hani işimi tamam olunca şu televizyonuna kalı verdik da. Sonra 14 yıl bundan olur bedenine ben pensiyaya çıktım. Elbette şu pensiyaya çıkmak haktani İktisadi Gülistan yani heptelik gaziyetin başlığı olup aldım ve orsatını öz adıma ministerlikten, medeniyet ministerlikten
resmi
gaziyet ava. İktisadi Gülistan. Onun şun içinde
Gülistan'ın
iktisadiyeti ava. Şey diye kanı şu an 10 yıl oldu. Şunu işlep yaz öz çağalımız, oğlalımız, gelinimiz
demem. Şu gaziyete niye
çıkıp? Yeni de çıkıp da
onu. Türkmen diline mi?
Yok, Pars diline. Yönü Türkmen diline koş Şuri hani burada bir şeyler yaptı bolsa onunla çap edeyat.
Şu Gülistan'ın iktisadiyeti diyen gaziyet Türkmen'e ne hil peyda verdi? Türkmen'in durumuşuna ne hil özgörüşlüklere sebep oldu?
Türkmen'in içinde yan 5 tane gaziyet var şu cevapkarları Türkmen. Onun şu bir yeri de hani ben. Yoş yoş biz Türkmen'in ağına ismini kan komik ettik. Şu 4 sayfa geldi. Şu bir sefesin doğalı. Dine Türkmen'in tarihi, medeniyeti, tunutu işine hasladık. Türkmen bölümü hem oğlalı sahrada böyle böyle Türkmen bölümünü okuyordu. Onu biz şey bazı hatlarımızı baylıklamızı belki nesle şey edip geçirdik. Köp peyda verdik. Öz neslimize ne mi böyle CD doğrulup, kitap doğrulup, gazet doğrulup şunun üstü veren yazmalı oldu. Onun biz işlenen hatlarımızı yamaçladım. Bunu kitabı döndürdük. Öz oğullarımızın hepsi biri grafist, biri jurnalist, biri yani foto böyle özümüz ha. Gelinimiz de çeldim jurnalist. Hem memiz bir Kozoy'un özümüzden. Şu adımızın sonu gaziyeti öz oğlum Rüstem Niyak doğru şu anda demedik. O kızımıza yani grafisti zat bu zatları tapışır. O gelinimizden mesela jurnalisti de. Hem memiz böyle öyle bir sıfırın başında jurnalist. Ondan sonra biz kaptanın kitap çabetmeni durduk. Şu yığınan zatlarımızı birimi giyin geldik. Şu adışları benim 41 kitap çap olup yayladı. Doğru hem mesela Türkmenlerin medeniyetine, sunuatına, din uğurda alet et bir yerlere şunlara katlanın. Halka şunları yetiriyor. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hormat radyo dinleyiciler, Aratık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Bugün Eyran'daki Türkmen Zekra Türkmenlerinin metbuat tağırlarlar hem tecrübeleri varasında gürün ediyoruz. Gelinginden olsa Eyran'daki Türkmenlerinin metbuat uğruna alıp barayan işleri varasında Gülistan'ın İktisadiyeti gazetinin havarçısı Aşır Muhammed Kulok Gülen geçirilen sökötteşliği dinleyelim.
Мен көптен шее яңқы берді, көпшілікті кетіп тұрған яңқы яң медени ішлер, ауыш, орда, шахырлара, язылара дегішті. Құрлыңлы білен лайты мен журналист, авиат журналы дегіштеген сайтым бар. Мен сайттарда да аттарда қарат ши іште, шу ұрларда көп берді түркмелдене әме еткен болса, мен жолар көптен яңқы сайты кетір ярын қадет журналы чап еткен. Құрлың қадет журналының аттары бар ме? Ауын, иқтисад, Peki Hazar diyar ve Sehra gadiyeti var.
Türkmençe mi bulalım partisi mi?
Yani iki tane alalım partisi, yani Türkmençe bölümü var, yani Türkmençe madmulları partisi yedirler. Yani iktisadi gülistanım, o değişken gadiyetimde. Şimdi verdi yaprak ve Sehra gadiyeti var, bunların o diyor ki Türkmençe bölümü var. Pırağı, yani aylık halkarı jurnalı var, çaylık jurnalı. Karada köpten şunlar bile katmışlar.
Şunlar halk ne her kılıkların öbürler ya?
Katı kıvır yerler. Ama Sehra gadiyetinden ağlatım. Sehra gadiyetinin şu çap olup gelinin inlik çapı haçan gelir deyip Şonu karışık durulur vardı da yürüydü, çap bulmadı mı? Bir gün giyecek altı da şunu duydurup can edip ne ahili haçan geliyer deyip durulur vardı. Şimdi halkın ıhlatını örgüt yer bir yerde. İlkinci gadiyat diyeceğim olacak, Tehra gadiyatı. Yönenin kaptanına başka da Türkmen yankı jurnallar gadiyatları bulundun, frağı yani yaprak yer gadiyatı bulundun. Ne bireme yürünçlüler tuvalimi yani onu da katıp kavu karışal yerler halk tarafından.
Şu gadiyat jurnallar Türkmen fekran daşında belli ki Türkmenlerin arasında biliniyor mu, tanılıyor mu?
Yok ben biliniyor. Laytada yankı şu frağı jurnalı dedim ya yaprak Yemet yankı eptelik naması bir yankı halkara gadiyat jurnal olup çıkıp atıyor. O daşarı yurt Türkmenlere de gidip atıyor da yani. Nadir gitgenler, köp gitgenler karar gidip dur. Şunun inni yankı Urskot naması, halkara Urskot namada.
İnnim olsa söz navatı Türkmenis News internet havar sahipasının yol başçası hem neşriyatçı Yaşar Niyaz'a geldi. Yaşar Niyaz'ı. Anha, özünün yalı İran'da Türkmen internet havar sahipalarını alıp barayanlan dünya Türkmenleri bilen bağlanışıklı gelecekte ne hil planları var? Özünün yalı metbuat hem neşriyat bilen iş çalışan dünya Türkmenlerinin öz ara katnaşıkları sizin fikrinize göre yeterlik derecede mi? Ya da değil mi? Gelecekte ne medelse gogu olur? Sizin fikrinize göre. Şunlulen cemlesek bugünkü sökötteşliği söz sizde.
15 yıldan yukarı 20 yıla olay yazıcılığı ile kitap çıkarıyorlar ile şöyle ile işleşik geliyen. Hatta orunda köp aladalarımız var. Enedil ve arada köp aladalarımız var. Şu orada saytlarda, internette köplenç işlem şu tadı work ediyen. Şu men saytlamın adresleri ikisini vereyim ya Allah'a saklayın. Türkmen's News.
Evet. Türkmen havarları. İre. Bazargonbat.com İre şu internet sayfalarından
ha. Bir tane üstünün adını yazdım. Beğerse ben 6-7 tane sayfada işlepiyorum. Şolun edebiyat orada olsa, böyle ki medeniyet orada olsa, Türkmen'e değişli ve duyguyumuza göre şunun için de aladağımız var işliyor.
Sizin öz uğrunuz ne mi?
Ben öz uğrum yazıcılan kitapların ve adların çapı teyarlıyım. Türkmen işim. Neşriyatımız var. Ben öğrendim müdürü neşriyatım.
Dünya Türkmenlerine açacak sözünüz.
Dünya Türkmenlerine mi? Dünya edebiyat medeniyet uğrunda hala dedik ve işleş bir yerlerle bile işleşsin. Böyle ara, atlaşık açasımız geliyor.
Abi. Sağ olun bana. Minnettar.
Sağ olun. Hı-hı.
Sağ olun.
Hor Hormat radio dinleyiciler, mehribanlar onlar Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğu hamlegepleşiginin bugünkü sanında Türkmen Sehra Türkmenlerinin yaşlı jurnalistlerinden Musa Cürcani, Gülistan'ın İktisadiyeti gazetinin havarçısı Aşır Muhammed Kulok ve Türkmen News internet havar sayfasının yol başçısı hem neşriyatçı Yaşar Niyazi Dağların İran'da yaşayan Türkmen Sehra Türkmenlerinin metbuat görüşüne geçen yolu, kazanan üstünlükleri ve tecrübeleri bilen Hazırkı doğurda alıp barayan tağlalar hatta Gümmetkoğu şehrine Azatlık Radyosu'na veren malumatlarını dinlediniz. Gepleşimizdeki sağlar olsa Türkmen Sehra'nın Akkala şehrine yaşayan Rahmanoğlu Şahir yerine yatırdı. Gepleşimi men Devlet Bayhan alıp bardım. Mehrimanda onlar Azatlık Radyosu'nun azat tolkunlarına kalın.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve İlhaf